case you missed it.
In case you missed it, beberapa waktu terakhir kita dikelilingi dengan berbagai pemberitaan terkait pandemi virus corona alias COVID-19. Dan di samping masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan ini, juga sebetulnya ada berbagai masalah lain yang mungkin luput dari perhatian kita dan sebetulnya masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah masalah bullying alias perundungan. Kalau misalnya teman-teman ingat, beberapa saat sebelum pemberitaan virus corona ini semakin mengkhawatirkan, ada sebuah video viral terkait bullying yang menampilkan seorang bocah berusia 9 tahun asal Australia bernama Quaden Bales yang mengidap dwarfisme, di mana tubuhnya ini lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Dalam video yang viral itu, Quaden menangis tersedu-sedu dan mengaku tidak ingin lagi hidup karena sering sekali dibully oleh teman-temannya. Nah, di Indonesia sendiri, masalah bullying ini banyak sekali yang sudah terekam, apalagi yang belum terekam. Nah, untuk membahas masalah ini, kita sudah terhubung dengan psikolog anak Monica Sulistiawati. Halo, Bu Monica.
Iya, halo.
Apa kabar, Bu?
Baik, luar biasa.
Oke, kita langsung aja nih, Bu Monica. Kasus bullying atau perundungan ini kan sudah banyak sekali, tapi mungkin kita pengen ke dasarnya lagi nih, agar lebih paham apa sih sebetulnya definisi dari bullying itu?
Oke, bullying itu sebenarnya adalah suatu tindakan perilaku yang memang dilakukan secara sengaja dari orang yang lebih superior terhadap orang yang lebih inferior untuk mendapatkan kepuasan, gitu. Dan itu terjadi berulang kali, ya.
Oke.
Jadi superior-inferior di sini bukan hanya menunjukkan status mental seseorang, tapi juga bisa posisi atau kedudukan, juga bisa status fisik atau kondisi fisik seseorang, gitu.
Oke. Apakah ini hanya berlaku untuk anak-anak atau untuk orang dewasa juga termasuk yang sudah punya kesadaran diri, gitu?
Bullying ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pekerjaan pun, di perkantoran, di lingkungan keluarga pun itu bisa terjadi.
Adakah karakteristik khusus gitu, Bu, yang bisa tersemat dalam seorang pelaku bullyingnya sendiri?
Nah, biasanya pelaku bullying itu sebenarnya pelaku yang sebenarnya dia tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Hanya saja dia ingin berusaha meningkatkan superioritasnya. Jadi dia tampil seolah-olah dia superior dengan menekan orang-orang yang lebih kecil atau lebih inferior. Padahal dia sendiri yang gak punya rasa percaya diri.
Oke, apakah itu alasannya juga termasuk karena dia tidak punya hal lain yang bisa ia tunjukkan untuk menunjukkan superioritas itu atau seperti apa sih?
Ya, dia tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan dirinya, bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya. Biasanya dia, para pelaku bullying ini justru adalah individu-individu, orang-orang yang seringkali kecilkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya, sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sebagai orang yang patut diakui, patut diperhatikan, patut dianggap besar, dia menggunakan cara itu dan sayangnya caranya salah gitu.
Sebetulnya kalau misalnya kita masuk ke dalam otak seorang pelaku bullying, apa sih yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka melakukan hal itu?
Dia ingin mendapatkan pengakuan. Dia ingin mendapatkan pengakuan, ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang yang dibully. Dia ingin mendapatkan kepercayaan dirinya, rasa bangga terhadap dirinya dan superioritas dirinya.
Apakah orang pelaku ini tidak punya empati, simpati atau seperti apa sih? Maksudnya kenapa dia hanya mementingkan untuk mendapatkan pengakuan? Karena mungkin kan harusnya ada rasa kasihan atau apa yang juga ada di dalam dirinya gitu.
Ya, dalam beberapa kasus memang terutama kasus-kasus yang saya tangani pribadi itu memang orang-orang melakukan bullying tingkat empatinya kecil ya. Tidak berkembang. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki rasa empati itu.
Dalam diri seorang pelaku bullying yang tadi rasa empatinya kecil, well ada tapi kecil, itu ia akan merasakan empati terhadap hal-hal seperti apa berarti, Bu Monica?
Nah, biasanya mereka ini adalah individu-individu yang egois, yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, sehingga empatinya kan tidak berkembang nih. Jadi pada penanganannya, mereka itu harus disadari bahwa ternyata dampak yang ditimbulkan dari perilakunya itu sangat besar loh gitu. Nah, mereka itu biasanya tidak berpikir panjang ke arah sana. Kalau ternyata perilaku bullying yang mereka lakukan itu mungkin bisa mengakibatkan individu lain depresi bahkan hingga sampai bunuh diri gitu.
Berarti kalau misalnya kita mengingatkan atau memberikan pengetahuan bahwa ini loh dampak-dampak jangka panjangnya? Apakah mereka punya kans untuk kemudian berubah pikiran dan berubah perilaku?
Ya, ada potensi ke arah sana.
Tapi cara yang paling jitu untuk membantu mereka mengubah pola pikir itu atau mengubah sifat bullying-nya sendiri bagaimana sih?
Ya, jadi yang pertama kali dilakukan memang harus digali dulu nih. Sebenarnya motivasi dia untuk melakukan bullying itu apa sih, motivasi diri pribadinya. Nah, dari situ digali lagi insight-nya dia nih. Menurut kamu nih, kira-kira ada nggak ya cara-cara lain yang bisa kita lakukan bersama-sama nih untuk mendapatkan tujuan kamu, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, motivasi dia adalah, saya nggak suka aja sama dia, sama si korbannya, karena kok sepertinya dia pintar banget, jadinya saya kan merasa kalah gitu. Oh oke, berarti tujuan kamu adalah kamu ingin lebih unggul daripada orang itu. Loh iya dong gitu. Oke, cara untuk kamu lebih unggul gimana ya? Kita kembangkan rasa percaya dirinya. Kita bikin list bareng-bareng, sebenarnya kamu punya potensi apa aja sih yang bisa kamu kembangkan.
Kalau seperti itu, solusi paling jitu berarti yang harus terlibat paling utama itu keluarga atau orang tua ya Bu ya?
Ya, pasti. Diperlukan kerjasama dari orang tua, karena seringkali tanpa disadari justru rasa kecil itu berasal dari dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga keterampilan sosialnya anak ini juga harus ditingkatkan, karena kadang-kadang seringkali nih mereka nggak tahu cara bergaul yang benar itu seperti apa sih. Mereka menganggap bahwa bullying yang mereka lakukan hanya candaan, ini yang berbahaya. Mereka tidak bisa membedakan bentuk bercanda dengan bentuk bullying.
Itu dia Bu, yang juga menarik, karena ini juga sering terjadi di lingkungan dekat kita sendiri, sama sahabat sendiri deh misalnya. Kita sering misalnya menyebut kata-kata tertentu sebagai, kita sebutnya panggilan sayang, padahal kita nggak tahu kalau mungkin di dalam hati orang itu panggilan sayangnya mungkin konotasi negatif, itu menyakiti perasaan. Bagaimana cara untuk kita lebih sensitif, lebih peka untuk bisa membedakan antara batas candaan dengan bullying itu?
Ketika kita tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung, bercanda yang tidak lucu, gitu, yang kemudian ternyata menyakiti, kita lihat ekspresinya. Dia senang atau enggak ya? Kalau ternyata ekspresinya justru menunjukkan rasa marah, rasa kecewa, ya kita harus berani meminta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Bullying itu adalah sesuatu yang terjadi berulang kali. Kita lihat, oh dia kayaknya enggak senang tuh. Bukannya kita menyesali perbuatan, justru malah kita ulangi lagi. Itu yang disebut bullying.
I see. Jadi ada repetisinya ya.
Nah, betul.
Bu Monica, tadi kita sudah membicarakan soal dari sisi soal pelaku bullyingnya. Sekarang soal korban. Apakah ada gitu karakter yang khusus yang biasanya melekat pada diri korban?
Oke, sebenarnya karakter khusus itu tidak ada. Jadi bullying itu bisa terjadi ke siapa saja. Mau ke orang yang bodoh ataupun ke orang yang sangat pintar, itu bisa terjadi. Tapi biasanya bullying akan terus-menerus terjadi pada orang yang terlalu sensitif, pada orang yang seolah-olah dia gampang dikerjain, tanda kutip, dia diledek sedikit atau dia dikerjain sedikit, dia langsung menunjukkan rasa tidak berani, rasa inferior, rasa tidak percaya diri, terus menunjukkan rasa diri terkucil, itu akan terus-menerus terjadi.
Terkadang juga ada beberapa kasus di mana korban bullyingnya sendiri adalah tidak melakukan apa-apa. Istilahnya ya memang mereka menjadi diri sendiri. Ada yang mungkin laki-laki yang kemayu, terus mungkin ada yang cewek tapi tomboy atau tidak berseka dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara agar korban ini bisa membela dirinya tanpa harus kemudian berkompromi dan mengubah jati dirinya sendiri itu?
Kalau saya pribadi mengatakan bahwa menjadi diri sendiri it's fine, tapi tunjukkan bahwa kamu nyaman ketika kamu menjadi diri kamu sendiri. Cara nyamannya itu gimana? Tunjukkan bahwa ketika kamu dibullying, kamu diledek oleh orang lain, kamu dihina oleh orang lain, kamu dikata-katai oleh orang lain, kamu tetap gaya bahasa tubuh kamu, tetap kamu bisa berdiri dengan tegak, kamu tetap bisa menatap si pelaku tersebut, ada kontak mata dengan si pelaku tersebut, dan kamu tetap bisa mengatakan bahwa, hey, kenapa kamu ngerjain saya? Kenapa harus saya? Karena ketika kita menunjukkan bahwa kita tetap mampu nih, bahasa tubuh kita berdiri dengan tegak, postur tubuhnya baik, kontak mata ke si pelaku ada, dan kita berani, hey, stop, don't bully me. Itu dia, si pelaku akan mikir, oh, ternyata orang ini tidak bisa saya kerjain nih. oh ternyata orang ini rasa percaya dirinya besar nih, dia lebih superior dari saya, berarti dia bukan korban yang pas buat saya.
Nah, cara untuk menemukan keberanian berbicara itu dan berdiri atau stand up for themselves-nya itu seperti apa, Bu? Karena biasanya justru mereka yang jadi shy away, terus ya itu tadi, jadi sasaran yang reguler oleh para pelaku bully.
Ya, memang idealnya demikian ya, tapi bentuk prakteknya memang tidak mudah. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah ketika kamu tidak berani mengatakan stop ke si pelaku adalah setidaknya kamu berani melaporkan kondisi diri yang terjadi pada kamu ke orang-orang yang kamu percaya. Misalnya, orang tua. Kalau terjadi di sekolah berarti ke guru atau konselor sekolah, ke kepala sekolah, atau ke teman-teman yang kamu anggap bahwa teman kamu itu memang bisa melindungi kamu. Dengan kamu bisa melaporkan kondisi diri yang terjadi pada kamu, diharapkan teman-teman bisa mensupport kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa mensupport si korban, sehingga rasa kepercayaan diri si korban pun menjadi bertumbuh.
Support tadi didapat dari orang yang menyaksikan, baik itu teman ataupun orang asing. Sebetulnya apa yang harus atau patut dilakukan oleh seseorang yang melihat bullying terjadi? Karena mungkin kadang mereka merasa tidak nyaman atau merasa takut ikut campur nanti jadi target bullying juga atau bagaimana?
Sebenarnya yang diharapkan dari penonton atau si saksi ini adalah tentunya ketika melihat bahwa ada kemungkinan ada indikasi bahwa sedang terjadi perilaku bullying, maka diharapkan setidaknya dia bisa menghampiri si korban. Ketika dia menghampiri si korban, tanpa dia mengatakan apapun, sebenarnya itu sudah mengecilkan hati si pelaku bahwa, wow, ternyata korban saya ada yang melindungi. Bahwa ternyata korban saya ada yang menemani. Itu sudah mengecilkan hati, pertama. Kedua, ketika si saksi ini kemudian bisa mengatakan, hey, what happened? Apa yang terjadi? Itu sudah mampu untuk mencegah si pelaku bullying untuk berpikir berkali-kali bahwa ini momen yang tepat tidak ya untuk saya melakukan bullying. Bawa lari si korbannya, bawa dia pergi dari situasi kondisi tersebut, itu sudah menyelamatkan si korban. Gitu. Jadi memang harus ada keberanian dari si saksi-saksi ini. Kalau sepertinya saksi ini tidak cukup keberanian untuk melerai atau menolong si korban, setidaknya lakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Misalnya, membunyikan suara-suara secara keras, sehingga si pelaku teralihkan perhatiannya dan korban punya kesempatan untuk melarikan diri. Itu yang kita harapkan dilakukan oleh para saksi.
Seorang korban, ini kan biasanya mereka butuh dukungan dan support tadi, baik dari sekolah kalau mereka melaporkan dan dari orang tua. Tapi tidak jarang juga ada pihak-pihak yang ketika setelah dilaporkan bisa dibilang menganggap remeh gitu. Ya, baru digituin aja gitu. Nah, itu bagaimana sih cara menyikapi yang tepat atau bagaimana cara mengubah mindset yang meremehkan itu tadi?
Stres yang dialami seseorang akibat perilaku orang lain itu kan sifatnya subjektif ya. Jadi ketika seseorang melaporkan bahwa saya mengalami bullying, tolong bantu saya harus bagaimana gitu. Dan ketika ada orang lain yang mengatakan, ya begitu aja masa ngelapor sih anak mami gitu. Mungkin seperti itu atau, wah cupu lu atau apalah gitu. Bentuk-bentuk sindiran-sindiran lain. Justru itu akan semakin mengecilkan hati si korban. Sehingga memang korban perlu keberanian untuk melapor bukan hanya ke satu pihak. Tapi juga ke pihak-pihak lain. Sehingga memang tadi disarankan bahwa yang harus pertama kali tahu sebenarnya adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua biasanya memiliki empati yang lebih besar ke anaknya. Dan orang tua juga memang diperlukan edukasi juga ke orang tua bahwa ketika anak melaporkan atau menceritakan bahwa ada suatu kejadian yang terjadi di diri dia, orang tua jangan terburu-buru menghakimi bahwa kamu kali yang salah, kamu kali yang mulai duluan gitu. Tapi tanyakan lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang mulai siapa? Kejadiannya secara persis seperti apa? Karena kalau tidak ke orang tua, ke siapa lagi anak bisa percaya? Jadi memang edukasi ke orang tuanya juga penting.
Bagaimana sih caranya agar orang tua bisa istilahnya mengorek-ngorek informasi untuk tahu apakah anaknya ini menjadi korban bullying atau seperti apa?
Oke, yang pasti orang tua harus bisa menilai. Jadi gini, sebelum orang tua bisa menilai, sebenarnya banyak tuh kondisi yang harus dilakukan orang tua. Seperti misalnya orang tua memiliki keterlibatan secara aktif pada aktivitas yang dilakukan anak. Orang tua memiliki rasa empati pada anak. Kemudian orang tua juga harus punya waktu walaupun singkat untuk setidaknya ngobrol sama anak. Kenapa? Karena dari tadi syarat-syarat yang yang harus dilakukan oleh orang tua, empati, ngobrol, quality time, terus keterlibatan secara aktif, engagement dengan anak, orang tua bisa menilai, sebenarnya anak saya itu karakteristiknya seperti apa sih? Kebiasaan yang dilakukan anak saya itu seperti apa sih? Jadi memang orang tua, pertama memang harus aware sih, kita nggak bisa mengharapkan anak kita untuk selalu bercerita tanpa kita ada proses pendekatan terlebih dahulu.
Ya.
Karena yang diharapkan untuk punya pendekatan secara aktif tentu orang tuanya, gitu.
Oke, Bu Murika, tadi ini ada pertanyaan bonus sebetulnya. Jadi kan yang kita lihat kemarin yang viral, termasuk yang di awal tadi saya bahas soal kasus bullying yang menimpa Quaden Bales yang anak dwarfisme di Australia. Nah ini kan sekarang banyak sekali kasus-kasus bullying yang kemudian viral videonya di media sosial, kemudian mereka mendapatkan banyak sekali dukungan dari warganet, kemudian mereka mendapatkan juga dukungan tidak hanya secara mental, tapi juga kemudian diundang kemana, diwawancara, kemudian dipertemukan dengan artis idolanya, kemudian dan lain sebagainya istilahnya. Nah, apakah hal itu akan berdampak positif untuk si korban bullying, terutama untuk korban yang masih usia anak, atau sebetulnya itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang?
Oke, dukungan yang diberikan pada si korban, menurut saya itu positif. Tapi ketika mendapatkan eksploitasi berlebihan, sampai diundang ke berbagai media, kemudian bisa menjadi tiba-tiba kita bilangnya seleb mendadak deh gitu, itu bisa menjadi positif, juga bisa menjadi negatif, sehingga memang pendampingannya benar-benar ini ya, benar-benar sangat baik untuk si korban ini, dan kita juga harus tahu persepsi dia, jangan-jangan eksploitasi itu juga ketika dia diundang ke berbagai media untuk menceritakan kasus-kasus yang terjadi pada dirinya, kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, itu sebenarnya juga bukan suatu proses yang menyenangkan buat dia. Jadi memang harus ditanyakan kembali ke si individu yang bersangkutan, sebenarnya apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan gitu. Bentuk dukungan-dukungan seperti apa yang dia inginkan gitu.
Oke.
Okay. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa dibantu dari orang tuanya, jadi bukan ke anaknya langsung, apalagi kalau sampai melibatkan media dan itu terjadi secara berlebihan bagi seorang anak, bisa jadi itu justru malah peristiwa traumatik lain lagi gitu. Karena kan kita nggak tahu persepsi anak-anak mungkin berbeda dengan persepsi orang dewasa ya.
Betul. Ya, karena
jadi
kemarin
bisa positif bisa negatif.
Ya, kemarin ini saya sempat ngobrol, terus teman saya bilang, kalau kayak gitu bukan ntar anaknya malah jadi jumawa ya, terus nanti malah ada dendam dari pihak si pelakunya dan bisa malah lebih parah lagi nantinya.
Nah, kalau untuk dendam dari si pihak pelaku, menurut saya sih mungkin bisa saja itu terjadi, tapi apakah langsung berani menyasar si korbannya yang kemudian sudah mendapatkan dukungan secara luas, saya nggak yakin. Tapi ya balik lagi tadi, memang bisa menimbulkan pro dan kontra. Sehingga pendekatan yang paling baik adalah pendekatan secara personal pada si anak untuk mengetahui sebenarnya bentuk-bentuk dukungan apa yang diharapkan. Anak-anak itu juga walaupun masih anak-anak, mereka bisa loh cerita bahwa, ya saya nggak mau sebenarnya ya dia emang jahat sih sama saya, tapi saya nggak mau dia dapat, dia dibenci sama orang lain. Itu anak-anak kan polos ya, anak-anak kan masih lugu tuh. Itu bisa terucap pada anak-anak gitu.
Terima kasih banyak Bu Monica sudah berbagi tentang bullying bersama In Case You Missed It.
Ya, sama-sama.
Dan ya, nanti kalian juga bisa mendengarkan episode-episode In Case You Missed It lainnya pastinya di Spotify, Apple, dan Google Podcast-nya VOA Indonesia. In Case You Missed It.